Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
S papežem Frančiškom na apostolskem potovanju v Čile in Peru. Sveti oče se vrnil z apostolskega potovanja v Čile in Peru. Papež Frančišek med sveto mašo v Limi, Bog se ne naveliča hoditi, da bi dosegel svoje otroke. Ob zaključku svete maše v Limi poslovilne zahvale in spodbude papeža Frančiška. 800 let reda mercedarijev. Papež Frančišek poslal sporočilo, zapustiti vse in hoditi za njim.
Papež Frančišek je sklenil svoje 22. apostolsko potovanje, med katerim je obiskal dve latinskoameriški državi, Čile in Peru. Na rimskem letališču Čampino je pristal danes kmalu po 14. uri. Med letom je potekala tudi tiskovna konferenca o samem potovanju, med katero je papež izrazil ganjenost nad globoko vero Čilencev in Perujcev. Na poti nazaj v Vatikan se je, kot je to že običaj, ustavil v rimski baziliki Marije Velike in se nebeški materi zahvalil za opravljeno potovanje. Papež je v Čile prispel 15. januarja, 19. januarja pa so se že začeli prvi dogodki v sosednjem Peruju. Bogat program je obsegal vrsto srečanj, tako s cerkvenimi kot političnimi oblastmi v posamezni državi ter specifičnimi skupinami. V Čilu je na primer obiskal ženski zapor in se srečal z žrtvami spolnih zlorab, medtem ko so v Peruju bila v ospredju srečanja s staroselskimi ljudstvi, ki živijo v Amazoniji. Papež je imel vsega skupaj 21 različnih govorov, med katerimi je spodbujal in pozival k miru, upanju, boju proti korupciji, zaščiti najbolj ubogih, varovanju naravnega okolja in tako dalje. Spregovoril je tudi o nasilju nad ženskami. V soboto je v perujskem mestu Trujillo potekala marijanska pobožnost, med katero je sveti oče spomnil na vse matere in babice perujskega naroda.
Zadnjo sveto mašo med tokratnim apostolskim potovanjem je papež Frančišek daroval v letalski bazi Las Palmas v Limi. V homiliji je razmišljal ob prvem berilu in evangeliju ter poudaril, da Gospod tudi danes želi vstopiti v našo zgodovino ter nas pošilja, da bi z brati podelili njegovo upanje in veselje.
Levantate in vete animi la gran ciudad in predicales el mensaje que te digo.
Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in razglasi zoper njega razglas, ki ti ga jaz sporočam. S temi besedami se je Gospod obračal na Jona ter ga spodbujal, naj gre proti velikemu mestu, ki je bilo na tem, da bi bilo uničeno zaradi svojih mnogih hudobi. V evangeliju prav tako vidimo Jezusa na poti proti Galileji, da bi oznanil svojo veselo novico. Obe berili nam razodevata obiskanje Boga v včerajšnjih in današnjih mestih. Gospod se odpravi na pot. Gre v Ninive, v Galilejo, v Limo, v Trujillo, Puerto Maldonado. Gospod prihaja sem. Premakne se, da bi vstopil v našo osebno zgodovino, konkretno. To smo pred kratkim praznovali. Je Emanuel, Bog, ki želi biti vedno z nami. Da, tukaj v Limi ali kjerkoli živiš, v vsakdanjem življenju vedno enakega dela. Pri vzgoji otrok polni upanja, sredi tvojih želja in tvojih obveznosti, v zavetju doma ter v oglušujočem hrupu naših ulic. Tam, sredi prašnih cest zgodovine, ti Gospod prihaja naproti. Včasih se nam lahko zgodi enako kot Joni. Situacije stisk in krivic, ki se vsak dan ponavljajo v naših mestih, lahko v nas prebudijo skušnjavo, da bi zbežali, se skrili, se potuhnili. In razlogov, tako Joni kot tudi nam, ne manjka. Ob pogledu na mesto bi lahko rekli, da nekateri meščani prejemajo primerna sredstva za razvoj osebnega in družinskega življenja. Po drugi strani pa je zelo veliko nemeščanov, polmeščanov ali mestnih preseškov, ki so na robu naših ulic, ki živijo na obrobju naših mest in nimajo pogojev, ki so potrebni za dostojno življenje. Težko je videti, da velikokrat med temi človeškimi presežki najdemo obraze mnogih otrok in mladostnikov. Najdemo obraz prihodnosti. Ko vidimo te stvari v naših mestih, v naših četrtih, ki bi lahko bili kraji srečanja in solidarnosti, to povzroči nekaj, kar bi lahko imenovali Jonov sindrom, prostor bega in nezaupanja. Prostor za ravnodušnost, zaradi katere postanemo anonimni in gluhi pred drugimi. Zaradi nje postanemo neosebna bitja brez kužnega srca in s to držo škodimo duši ljudstva. Kakor nas je opozoril Benedikt XVI, se mera človečnosti določa predvsem v odnosu do trpljenja in do trpečega. To velja za posameznika, kakor za družbo. Družba, ki ne more sprejeti trpečih in pomagati s sočutjem deliti in nositi trpljenje tudi od znotraj, je okrutna in nehumana družba. Ko so aretirali Janeza Krstnika, se je Jezus odpravil v Galilejo, da bi oznanjal Božji evangelij. Za razliko od Jone, Jezus ob žalostnem in krivičnem dogodku, kakor je bila Janezova aretacija, vstopi v mesto, vstopi v Galilejo. V tistem majhnem ljudstvu začne sejati to, kar je predstavljalo začetek večjega upanja. Božje kraljestvo je blizu. Bog je med nami. In sam evangelij nam pokaže veselje in verižni učinek, ki ga to povzroči. Začel je s Simonom in Andrejem, potem z Jakobom in Janezom in od tedaj je preko svete Roze iz Lime, svetega Toribija, svetega Martina Poresa, svetega Janeza Masijasa, svetega Frančiška Solana prišel do nas preko oznanila oblaka pričevalcev, ki so verovali vanj. Do nas je prišel, da bi se kakor z obnovljenim protistrupom ponovno zavzeli proti globalizaciji ravnodušnosti. Pred to ljubeznijo namreč ne moremo ostati ravnodušni. Jezus je poklical svoje učence, da bi živeli danes to, kar ima okus po večnosti, ljubezen do Boga in do bližnjega. In to stori na edini način, na katerega more to storiti, na Božji način. Tako, da prebudi nežnost in usmiljeno ljubezen, prebudi sočutje in odpre njihove oči, da bi se naučili gledati stvarnost na Božji način. Povabi jih, naj ustvarjajo nove vezi, zavezništva, ki prinašajo večnost. Jezus hodi skozi mesto s svojimi učenci in začne gledati, poslušati, biti pozoren na tiste, ki so popustili pod plaščem ravnodušnosti, ki so bili kamenjani s težkim grehom korupcije. Razkrivati začne mnoge situacije, ki so dušile upanje njegovega ljudstva ter prebudi novo upanje. Pokliče svoje učence in jih povabi, naj gredo z njim. Povabi jih, naj prehodijo mesto, vendar pa spremeni njihov ritem. Uči jih, naj gledajo to, za kar se do sedaj niso menili. Pokaže na nove nujnosti. Spreobrnite se, jim reče. Nebeško kraljestvo je srečati v Jezusu Boga, ki pomeša svoje življenje z življenjem svojega ljudstva, ki se uplete in uplete druge, da se ne bi bali iz te zgodovine narediti zgodovino zveličanja. Jezus še naprej hodi po naših ulicah, kakor včeraj še naprej trka na vrata, trka na srca, da bi ponovno prižgal upanje in hrepenenja, da bi bratstvo premagalo razkrajanje, solidarnost krivico, ter da bi orožje miru pogasilo nasilje. Jezus še naprej kliče in nas želi maziliti s svojim duhom, da bi šli tudi mi maziliti s tistim maziljenjem, ki more ozdraviti ranjeno upanje ter prenoviti naš pogled.
Jesus sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra de conexiones vacías.
Jezus še naprej hodi in prebudi upanje, ki nas osvobaja praznih odnosov in neosebnih analiz, ter nas kliče, da bi bili kakor kvas tam, kjer smo, kjer nam je dano, da živimo, v tistem vsakdanjem kotičku. Nebeško kraljestvo je med vami, nam pravi. Je tam, kjer znamo udejanjiti malo nežnosti in sočutja, kjer se ne bojimo ustvarjati prostorov, da bi slepi videli, hromi hodili, gobavci bili očiščeni in kjer bi gluhi slišali. Ter se bodo tako vsi tisti, ki smo jih imeli za izgubljene, veselili ustajenja. Bog se ne naveliča in se ne bo naveličal hoditi, da bi dosegal svoje otroke. Kako bomo prižgali upanje, če manjkajo preroki? Kako bomo soočili prihodnost, če nam manjka enosti? Kako bo prišel Jezus na mnoge kraje, če primanjkuje pogumnih in verodostojnih pričevalcev? Danes te Gospod kliče, da bi z njim prehodil to mesto, tvoje mesto. Kličete, da bi bil njegov misionarski učenec, ter bi tako postal soudeležen pri tistem velikem šepetu, ki želi še naprej odmevati v vsakem kotičku našega življenja.
Alegrate.
Veseli se. Gospod je s teboj.
El Señor está contigo. Doy las gracias al cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, por sus palabras.
Zahvaljujem se kardinalu Juanu Luisu Ciprianiju, nadškofu Lime, za njegove besede in bratom škofom Puerta Maldonada te Trujillo, katerih cerkvena področja sem lahko obiskal v teh dneh. Zahvaljujem se tudi predsedniku škofovske konference in svojim bratom škofom za njihovo navzočnost in vsem vam, ki ste storili vse to, da bo ta obisk zapustil neizbrisni vtis v mojem srcu.
Corazón.
S temi besedami je papež Frančišek začel zahvale ob koncu svete maše, ki jo je daroval v Limi.
Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje.
Zahvaljujem se vsem tistim, ki so omogočili to potovanje. Številni so bili, mnogi brezimni. Najprej gospodu predsedniku Pedro Paulo Košinskemu, civilnim oblastem, tisočim prostovoljcem, ki so svojim tihim in požrtvovalnim delom kot mravljice prispevali, da se je vse to lahko udejanjilo. Hvala brezimnim prostovoljcem, hvala organizacijskemu odboru in vsem tistim, ki so svoje posvetitvijo in svojim prizadevanjem omogočili to srečanje. Na poseben način bi se rad zahvalil skupini arhitektov, ki so izdelali načrte za tri oltarje v treh mestih. Naj vam Bog ohrani dober okus. Dobro mi je delo biti z vami. Svoje romanje med vami sem začel z besedami, da je Peru zemlja upanja. Zemlja upanja zaradi biotske raznovrstnosti, ki se nahaja tukaj hkrati z lepoto krajev, ki so sposobni pomagati nam odkriti Božjo navzočnost. Zemlja upanja zaradi bogatstva svojih izročil in svojih običajev, ki zaznamujajo dušo tega ljudstva. Zemlja upanja za mlade, ki niso prihodnost, ampak sedanjost Peruja. Njih, prosim, naj odkrijejo v modrosti svojih starih staršev, ustarelih Deanka, ki je vodil vaše svetnike. Dečki in deklice, ne pustite se izkoreniniti. Stari starši in ostareli, ne odnehajte s posredovanjem mladim generacijam korenin vašega ljudstva in modrost poti, po kateri se pride v nebesa. Vse vas vabim, ne imejte strahu, da bi postali svetniki 21. stoletja. Perujski bratje in sestre, toliko vzrokov imate za upanje, to sem videl. Tega sem se te dni dotaknil z rokami. Prosim vas, ohranjajte upanje, da vam ga ne ukradejo. Ni boljšega načina za ohranjanje upanja kot ostati povezani, da bi zaradi vseh teh vzrokov, ki ga podpirajo, vsak dan vedno bolj raslo. Božje upanje ne razočara. Nosim vas v svojem srcu. Naj vas Bog blagoslovi in prosim vas, ne pozabite moliti zame.
Señor, esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Red mercedarjev, ki ga je ustanovil sveti Peter Nolasco, praznuje 800 let svojega obstoja. Papež Frančišek je ob tej priložnosti poslal sporočilo generalnemu predstojniku reda Juanu Carlosu Saavedri Luku. Zapisal je, da je Gospod navzoč v našem življenju tako, da nam kaže vso svojo ljubezen in nas opogumlja, naj se na njo odzovemo z velikodušnostjo, kar je tudi prva zapoved svetega Božjega ljudstva. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo. Kot del priprav na jubilejno leto je sveti oče izpostavil tri glavne protagoniste, ki zaznamujejo zgodovino reda in ki jih lahko razumemo tudi kot tri odgovore na Božjo ljubezen. Prvi pomemben lik je nedvomno sveti Peter Nolasco, ustanovitelj nove skupnosti in varuh karizme podarjene od Boga. Pri tej poklicanosti sta srce in zaklad reda, kajti tako tradicija kot biografija vsakega redovnika temeljita na tej prvi ljubezni. V bogati dediščini družine Mercedarjev, ki se je začela z ustanovitelji in bogatila s člani skupnosti, ki so sledili skozi stoletja, se stekajo vse duhovne in materialne milosti, ki ste jih prejeli, zapiše papež. Ta zaloga se je izrazila v zgodovini ljubezni, ki je ukoreninjena v preteklosti, a se uteleša predvsem v sedanjosti in se odpira v prihodnost, v darovih, ki jih duh tudi danes zliva na vsakega med njimi. Ne more se ljubiti nekaj, kar se ne pozna, izpostavi papež in člane reda spodbudi naj poglobijo temelje, ki jih je položil Kristus in zunaj katerih ne morejo graditi. Ponovno naj odkrijajo prvo ljubezen reda in svoje poklicanosti ter ju stalno obnavljajo. Drugi protagonist je devica Marija de Mercede ali, kakor se jo prav tako imenuje, pomoč in milost v naših potrebah, v katerih kličemo Boga in jih izročamo moči njene priprošnje. V hebrejskem izvirniku izraz, ki ga prevajamo ljubi Gospoda za vso dušo, pomeni do zadnje kaplje svoje krvi. Zato se s tem stavkom tudi istoveti Marijo, ki sama sebe imenuje Gospodova služabnica in se v naglici poda na pot, da bi Elizabeti prinesla veselo novico o kraljestvu. Marija je odgovor Boga na trušč ljudstva, ki čaka osvoboditev, je učiteljica posvetitve Bogu in ljudstvu, v razpoložljivosti in služenju, v ponižnosti in preprostosti skritega življenja, ki je popolnoma predano Bogu, v tišini in molitvi. Po papeževih besedah nas ta zavzetost spominja na žrtev očetov redemptoristov v preteklosti, ki so sami sebe darovali kot tavce v znamenje svobode zapornikov. Zato vas prosim, da se to, da ste popolnoma Gospodovi, izraža ne samo v apostolskem delu, ampak tudi v vsakodnevnem in ponižnem delu vsakega redovnika, ter prav tako v kontemplativnih samostanih, ki z molitvijo in skritim žrtvovanjem podpirajo življenje reda in cerkve, poudari papež. Na tretjem mestu spregovori še o Kristusu odrešeniku, ki je tretji pomemben protagonist v zgodovini reda Mercedarjev. Z njim naredimo kakovostni preskok, saj od učencev preidemo k učitelju. Kakor bogatemu mladeniču, Jezus tudi nam zastavlja vprašanje, ki se nas dotika v globini. Hočeš biti popoln? Ni dovolj teoretično znanje in niti iskreno izpolnjevanje zapovedi Božje postave od svoje mladosti naprej. Jezus nas namreč gleda v oči, nas ljubi, prosi nas, naj zapustimo vse in hodimo za njim. Ljubezen se izpopolni v ognju tveganja, v zmožnosti, da na mizo položimo vse karte in se odločno usmerimo v tisto upanje, ki ne razočara, izpostavi Frančišek. Pa vendar se tako osebne kot skupnostne odločitve, ki nas najbolj obremenjujejo, nanašajo na naše male in včasih posvetne gotovosti. Vsi smo poklicani živeti veselje, ki se rodi iz srečanja z Jezusom, da bi premagali naš egoizem, izstopiti iz svojih lagodnosti in si upati doseči vsako periferijo, ki potrebuje luč evangelija. Gospodu lahko odgovorimo velikodušno, kadar doživimo, da smo ljubljeni od Boga, kljub našemu grehu in naši nestanovitnosti. Papež ob koncu sporočila vse člane reda Mercedarjev opogumi, da jim bo Gospod Jezus pokazal pot, po kateri naj gredo s prenovljenim duhom. Lahko boste gojili prejeti dar na osebni in skupnostni ravni, ga dajali in popolnoma dajali sebe, kakor pšenično zrno, ki, če ne umre, ne more roditi sadu. Gospoda prosim, sklene sveti oče, naj vam da moč, da boste zapustili, kar vas veže, in sprejeli njegov križ, ter tako hodili za njim in vedno prebivali v njegovi hiši.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.